Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ទី 1 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាមិនមានផែនការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលមេទន្លេមេគង្គរហូតដល់ឆ្នាំ2040សកម្មជនក្រៅប្រទេសទាមទារឲ្យពញាការបោះឆ្នោតជាតិព្រោះតែការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរយុវជនមួយក្រុមស្នើក្រសួងព័ត៌មានអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័ន VOD ដំណើរការឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកាណាដាជួយសម្រួលផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋសេរីនិងទូគីបាទតាមផែនការមេរបស់ក្រសួងរាយនិងធម្មពលចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះកម្ពុជាមិនមានគម្រោងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទួលទន្លេមេគង្គឡើយរហូតដល់ឆ្នាំ2040ចំណាត់ការនេះនាំឲ្យមានការសាទរពីអ្នកតាមដានលើផ្នែកបរិស្ថានកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនឲ្យមានការសាងសង់គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទួលទន្លេមេគង្គចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2040នេះបើតាមឯកសារផែនការមេរបស់ក្រសួងរាយនិងធម្មពលស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យធម្មពលអគ្គិសនីដែលចេញផ្សាយនាសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលនឹងផលិតធម្មពលអគ្គិសនីតាមវិធីផ្សេងៗក្នុងនោះមានការផលិតធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីបំពេញតម្រូវការអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាយោងតាមផែនការមេរបស់ក្រសួងរាយនិងធម្មពលគោលដៅនៃការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការធម្មពលអគ្គិសនីនឹងមានតម្លៃសមរម្យមានសុវត្ថិភាពមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងបង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រភពធនធានធម្មពលកើតឡើងវិញផែនការមេបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអភិវឌ្ឍរោងចក្រអគ្គិសនីពីខ្ជុងថ្មបន្ថែមទៀតនិងទំនប់អគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេមេគង្គផ្ទាល់រហូតដល់ឆ្នាំ2040រដ្ឋាភិបាលក៏មានគម្រោងពិចារណាវិដំឡៃប្រើជំរឿប្រភពធម្មពលកាបូនទាបសម្រាប់គម្រោងពំទានអនុម័តនាពេលអនាគតដែលរួមមានបច្ចេកវិទ្យាកំពុងតែលេចធ្លោដូចជាបច្ចេកវិទ្យាចាប់យកនិងប្រើប្រាស់និងរក្សាទុកកាបូននិងអ៊ីដ្រូសែននេះបើតាមឯកសារផែនការមេដើម្បីបំពេញធម្មពលអគ្គិសនីបន្ថែមនៅពេលខាងមុខកម្ពុជាមានគម្រោងវិនិយោគសាំងសុងស្ថានីយ៍ផលិតអគ្គិសនីដែលដើរដោយធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលមានទំហំធម្មពលសរុបចំនួន350មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងស្វាយរៀងនិងខេត្តព្រៃវែងទន្ទឹមនឹងនេះកម្ពុជានឹងមានទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់មួយដែលមានអានុភាព80មេហ្គាវ៉ាត់មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិស្ទឹងថ្មីឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលកំពុងត្រូវបានសាងសង់និងគ្រោងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះលោកហេងគុណលៀងគណនីយុនៃអគ្គនាយកស្ថានធម្មពលនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមើលឯកសារផែនការមេរបស់ក្រសួងអ្នកការពារបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សលោកសាន់ម៉ាឡាប្រាប់ VOA តាមរយៈប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាចំពោះផែនការមេដែលដាក់ទិសដៅមិនឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គគឺជារឿងល្អដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន
រដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវតែបើកទូលាយឯកសារឲ្យបានច្រើនជាងមុនបាទហើយជាពិសេសគឺមានតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើការតាមដានរបស់គ្នាថាការបញ្ញាចិត្តឬក៏ផែនការនេះពិតជាត្រូវបានមន្ត្រីគាត់យកទៅអនុវត្តបានខ្ជាប់ខ្ជួនមែនឬក៏នៅតែមានបំណងដើម្បីខុបខិតគ្នាអភិវឌ្ឍគម្រោងវេរីគីហ្វនីតទៅទៀត
លោកក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតធម្មពលអគ្គិសនីដែលដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងធម្មពលផ្សេងៗទៀតបន្ថែមនៅតាមបណ្ដាខេត្តដទៃទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះផងដែរ តកតងទៅនឹងគម្រោងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនិងមិនចង់ឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់សំបូរនៅលើទួលទន្លេមេគង្គដែលអាចផលិតថាមពលប្រមាណជា 2,600 មេហ្គាវ៉ាត់ពួកគេបារម្ភថាពួកគេនឹងបាត់បង់ផ្ទះសំបែងដីចំការនិងការរស់នៅក្បែរទឹកទន្លេដែលពួកគេបានរស់នៅជាច្រើនទសវត្សមកហើយបើតាមអង្គការអន្តរជាតិឈ្មោះ International River ប្រសិនបើមានការសាងសង់ទំនប់សម្បូរវានឹងរាំងខ្ទប់បម្លាស់ទីរបស់ត្រីជាច្រើនរវាងភាគខាងត្បូងឡាវនិងទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាវានឹងបំផ្លាញជំរកសត្វត្រីនៅតំបន់ជ្រៅៗសំខាន់ៗប៉ះពាល់ដល់លំហូរដីល្បាប់និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទឹកអង្គការនេះបានលើកឡើងថាការស្ថាបនាទំនប់សម្បូរនេះនឹងជាកំហុសដែលពោពេញទៅដោយសោកនាដកម្មនិងតម្លៃបាត់បង់យ៉ាងខ្ពស់សម្រាប់កម្ពុជាលោកសុំណោនអាយុ43ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិកោះដំបងឃុំបឹងចាស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រសិនបើមានការបិទមិនឲ្យសាងសង់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គមែនលោកព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គមានការសប្បាយចិត្តនិងលែងមានការព្រួយបារម្ភពីការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅ
បាទបើសិនជាមានការមិនសាងសង់ពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយអ្នកគ្រូដូចថាបើសិនជាមានការសាងសង់មិនពួកខ្ញុំនៅតំបន់នេះនឹងជួបបញ្ហាពិបាកខ្លាំងនោះទី1គឺកន្លែងយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដោយសារសាងសង់ទៅទឹកធំវានឹងអាចលិចដោយសារពួកខ្ញុំនៅលើដីកក់នៅកណ្ដាលទន្លេមេគង្គបាទ
លោកបន្ថែមថាកាលពីមុនធ្លាប់មានពាក្យចោទចាមអារាមតាក់ទងទៅនឹងរឿងសាងសង់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គដែរតែមកដល់ពេលនេះដូចជាស្ងាត់ទៅវិញហើយដោយសារតែធ្លាប់មានការស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់ពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការមួយចំនួនផងដែរបើតាមឯកសារផ្លូវការរបស់ក្រសួងរាយនិងធម្មពលដែល VOA ទទួលបានការពីកន្លងទៅក្រៅពីទំនប់សម្បូរក្នុងខេត្តក្រចេះកម្ពុជាក៏មានគម្រោងស្ថាបនាទំនប់លើទួលទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានទំហំធម្មពលទៅដល់900មេហ្គាវ៉ាត់ផងដែរក្រៅពីទំនប់ធំៗពីរនេះក៏មានទំនប់ត្រង់ទ្រាយតូចផ្សេងៗទៀតប្រមាណ14ដែលស្ថិតក្នុងគម្រោងសម្រាប់ការសាងសង់រហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានទំហំ400មេហ្គាវ៉ាត់ដែលធ្វើឲ្យលិចផ្ទះរាប់រយខ្នងនិងសហគមន៍របស់ជនជាតិដើមភាគតិចសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថាននៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីគម្រោងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់នៅលើដងទន្លេមេគង្គជាពិសេសទំនប់របស់ប្រទេសឡាវដែលពួកគេអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះហើយប៉ះពាល់ដល់ផលត្រីនិងដីល្បាប់នៅផ្នែកខាងក្រោមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ក្នុងខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំឈ្មោះទៅការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងចំណោមសកម្មជនសហគមន៍សិទ្ធិមនុស្សខ្មែរនៅតំបន់អាមេរិកខាងជើងពួកគេកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបើមិនដូច្នេះទេគឺត្រូវពន្យាសិនលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រៅប្រទេសកំពុងធ្វើសកម្មភាពទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាតិដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលខាងមុខតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបើមិនដូច្នោះទេគឺពួកគេយល់ថាត្រូវតែពន្យាពេលសិនយុទ្ធនាការបញ្ចុះបញ្ចូលនេះធ្វើឡើងតាមរយៈការជួបដោយផ្ទាល់និងតាមអនឡាញជាមួយអ្នកតាក់តែងច្បាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហជីពអង្គការជំនួយមនុស្សធម៌នានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកការទូតបរទេសនិងអង្គការសហប្រជាជាតិការនេះដោយសារតែអ្នករាយការណ៍ពិសេសសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកវិធីតមុនថាបនបានផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន10ចំណុចកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់លោកលើកទី1ទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុវត្តតាមដើម្បីកែលម្អនិងលើកកម្ពស់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកអនុសាសន៍ទាំងនោះរួមមានការកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិដីធ្លីបើកទូលាយលំហស៊ីវិលនិងនយោបាយ និងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់កំណែតម្រង់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យអ្នករាយការណ៍ពិសេសសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានបន្ថែមនៅពេលនោះថាខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពជាច្រើនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិហើយថែមទាំងបានផ្ដល់សេចក្តីបានលើសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សស្នូលភាគច្រើនប៉ុន្តែកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងដំណើរការផ្ទុយយ៉ាងធំធេងដោយសារតែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលគណបកប្រឆាំងដ៏ធំត្រូវបានរំលាយដោយអយុត្តិធម៌ដោយការសម្្រេចរបស់តុលាការនោះកម្ពុជាបានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយឯកបកដោយមានអាសនៈទាំងអស់នៃរដ្ឋសភាស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃផ្ដាច់មុខរបស់បកតែមួយលោកសោមកុលវត្តនៃសមាគមគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកាណាដាបានមករដ្ឋធានី Washington កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាជាមួយនឹងក្រុមការងារដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកតតែងគោលនយោបាយនានាឲ្យផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកកុលវត្តយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់អនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការធានាឲ្យមានបរិយាកាសបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅពេលខាងមុខនៅឡើយទេ
អលឹងបណ្ដាថ្ងៃនេះយើងឃើញទាំងអស់គ្នាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏នៅតែអត់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដដែលណាហើយតែថែមទៀតលោកគឹមសកាដែលជាប្រធាននោះត្រូវកាត់ទោសជាប់គុក27ឆ្នាំទៀតលោកដល់ទៅ State Department គាត់ចេញសេចក្តីការមិនសប្បាយចិត្តអីចឹងអានឹងពីថ្ងៃ2ដែលខ្ញុំបានជួបចឹងហើយគាត់ក៏បាននិយាយមិនទាន់ចេញសេចក្តីការទេគាត់និយាយថាការបោះឆ្នោតនោះក៏ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដែលពិបាកទទួលយក
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែមានការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងនោះមានការតាមឃ្លាំមើលតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកការរឹតបន្តឹងធនធ្ងរលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មាននេះបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងការបរទេសដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនារបាយការណ៍នេះបានបន្ថែមថាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតែមិនអាចផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវឡើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំនេះដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភាដែលនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រុមសកម្មជននៅក្រៅប្រទេសក៏កំពុងប្រមូលហត្ថលេខាគាំទ្រលើញត្តិមួយដែលនឹងផ្ញើទៅកាន់មេដឹកនាំបរទេសនានាដោយទាមទារឲ្យផ្អាកការបោះឆ្នោតជាតិនេះសិននៅក្នុងញត្តិនោះដែល VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានពួកគេទាមទារឲ្យមានការគោរពបរិយាកាសនយោបាយតម្កល់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយឈលលើការពិតជាជាងការភ័យខ្លាចញត្តិដែលរៀបចំដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្រៅប្រទេសបានសរសេរថាការត្រួតពិនិត្យតាមមូលដ្ឋានបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានចាត់វិធានការសមហេតុផលណាមួយដើម្បីអនុវត្តវិធានការកំណែទម្រង់ទាំងនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសារៈសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងស្របច្បាប់ផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលនេះកំពុងបង្កើននិងពង្រីកគោលនយោបាយគៀបសង្កត់លើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកបកប្រឆាំងនយោបាយដើម្បីគ្រប់គ្រងដំណើរការបោះឆ្នោតនិងបន្តកាន់អំណាចកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបិទវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដែលជាវិទ្យុឯករាជ្យចុងក្រោយមួយដែលបានដំណើរការជាង20ឆ្នាំនៅដើមខែមីនានេះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំពីបទឃុបឃិតនឹងបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងបានដកហូតសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកជារៀងរហូតលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាយុទ្ធនាការទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងគាំទ្រពីបណ្ដាស្ថាប័នសំខាន់ៗទាំងនោះលោកយ៉ាប់កំតឹងបានបន្ថែមទៀតថា
គេព្រួយបារម្ភពីរឿងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរហើយនិងបាត់ពំពេញផ្សេងៗទៀតនៅលើសេរីភាពប្រជាជនខ្មែរមកហើយគេថាគេគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចាំឲ្យបានឃើញការបោះឆ្នោតមានសេរីភាពមានយុត្តិធម៌ចឹងមកហើយគេនឹងយកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងសំណពររបស់យើងហើយគេថាគេនឹងជួយនិយាយទៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងឲ្យកែតម្រង់ផងដែរ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ថាយុទ្ធនាការរបស់សកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនេះគ្រាន់តែជាទម្រង់មួយនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងអ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសទេលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថា
ការលើកឡើងគ្រាន់តែជាមតិរបស់អ្នកដែលរស់នៅឯតាអ្នកនៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាវាបានបង្ហាញអំពីចំនួនដែលចេញទៅបោះឆ្នោតគ្មានការឯកការបង្ខំវាគ្មានការឯប្រើអំណាចដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអបខ្លាចចេញទៅបោះឆ្នោតទេពីព្រោះគឺការបោះឆ្នោតគេយល់ឃើញថាជាបេរកិច្ចរបស់គេ
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកមួយត្រូវតុលាការកំពូលរំលាយនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏គ្រោងនឹងរៀបចំការតវ៉ាមួយនៅថ្ងៃសុក្រទី31ខែមីនានេះនៅមុខសភានិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទាមទារឲ្យមានអន្តរាគមន៍ដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពកម្មករសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងក្នុងនោះមានលោកកំសុខានិងលោកថៃសេដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រុមអ្នករៀបចំដែល VOA ទទួលបានលោកផៃស៊ីផានក៏បានចាត់ទុកថានេះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិមួយទៀតរបស់សកម្មជននៅក្រៅប្រទេសដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចវាតម្លៃអ្វីឡើយលើសំណុំរឿងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការរាជឯកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានបញ្ចេញមតិតបនឹងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានលក្ខណៈរើសអើងលំអៀងនឹងពំផៃលើការពុតក្រមហេតុផលនយោបាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថ្លែងថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅតែរស់រវើកនិងប្រកបដោយធម៌វន្តកម្ពុជាក៏បានអះអាងថារាល់ការចោទប្រកាន់សកម្មជននិងអ្នកនយោបាយនានាគឺពុំជាប់ពាក់ព័ន្ធនយោបាយទេក្រមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្រៅប្រទេសបានឲ្យដឹងថាពួកគេក៏មានបណ្ដាញនៅក្នុងស្រុកដើម្បីតាមសង្កេតមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយបានលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យបន្តរាយការណ៍ពីការរំលោភបំពាននានាដែលកើតឡើងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខលោកនួននរានៃសមាគមគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋអាចចូលតាមគេហទំព័រ savecambodia.org ដើម្បីរាយការណ៍និងផ្ដល់ព័ត៌មានបានលោកនួននរាបានបន្ថែមថា
អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថានៅពេលដែលយើងខ្មែរទាំងអស់គ្នាក្រោកឡើងទាំងអស់គ្នាគឺមិនមែនក្នុងនាមគណៈបកនយោបាយទេក្នុងនាមជាសមាគមក្នុងនាមជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលយើងទាំងអស់គ្នាទាមទារឲ្យអន្តរជាតិជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺឥឡូវហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាចទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់អត់ខ្លាចបកនយោបាយគាត់ឈប់ខ្លាចហើយណាគឺគាត់គៀបសកាត់គ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើឲ្យគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងយើងជាពលរដ្ឋយើងត្រូវងើបទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេស
សកម្មជនយល់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងមានប្រៀបលើឆាកនយោបាយដោយសារលំហសម្រាប់គណៈបកផ្សេងទៀតមានតូចចង្អៀតបន្ទាប់ពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានិងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នករិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះយុវជនជាង10នាក់បានយកញត្តិមួយច្បាប់ទៅដាក់នៅក្រសួងព័ត៌មានដោយស្នើសុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធពីនិតឡើងវិញនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសារព័ត៌មាន VOD និងសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានដកអញ្ញាតបានក្នុងពេលកន្លងមកបើកដំណើរការឡើងវិញពួកគេយល់ថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុវជនមួយក្រុមដែលមានគ្នាជាង10នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្របានដាក់ញត្តិមួយច្បាប់ទៅក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីស្នើក្រសួងពិនិត្យឡើងវិញនិងអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD និងស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យផ្សេងទៀតដែលក្រសួងបានបិទការពីកន្លងទៅឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញពួកគេយល់ថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារហ៊ានផ្សាយបញ្ហាសង្គមដើម្បីអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងពីបញ្ហាទាំងនោះនិងបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរញត្តិនោះត្រូវបានរៀបចំដោយក្លឹបយុវជនចំនួន4រួមមានក្លឹបយុវជនបៃតងក្លឹបយុវជនអភិវឌ្ឍសង្គមដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក្លឹបអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយុវជនខ្មែរនិងក្លឹបយុវជនដើម្បីការយល់ដឹងបើតាមញត្តិនោះយុវជនបានលើកឡើងថាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការចូលរួមចំណែកផ្សាយព័ត៌មានពិតពីប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជាពិសេសជួយជំរុញរាជរដ្ឋាភិបាលមានអភិបាលកិច្ចល្អលោកកែចំរើនអាយុ28ឆ្នាំជាអ្នកតំណាងដែលបានប្រកូលញាត់ទៅឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់ក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានច្រើនប៉ុន្តែមិនសូវមានការផ្សាយពីបញ្ហាសង្គមឬបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេទើបលោកចង់ឲ្យក្រសួងអនុញ្ញាតឲ្យ VOD បើកដំណើរការឡើងវិញ
យើងមើលឃើញថាសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកយើងមានច្រើនប៉ុន្តែសារព័ត៌មានទាំងអស់ដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងគឺភាគច្រើនគាត់ផ្សព្វផ្សាយបែបលក្ខណៈឃោសនាច្រើនជាងមិនសូវផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាពីព្រឹត្តិការណ៍អីចាំបាច់ដែលយើងសង្គមយើងត្រូវដោះស្រាយ
លោកបន្តថា
យើងឃើញបញ្ហាដូចជាបញ្ហាកម្មករនៅកាវើបញ្ហាការលុបដីធ្លីឬការទន្ទ្រានយកកាន់កាប់សន្តិធម្មជាតិឯមួយចំនួនហ្នឹងឃើញសារព័ត៌មានភាគច្រើនគឺគាត់អត់ត្រូវបានផ្សាយទេអញ្ចឹងបើសារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺគាត់ផ្សាយពីព័ត៌មាននិយាយទៅពីបញ្ហាសង្គមច្រើនហើយគាត់ផ្សាយពីបញ្ហានេះគឺវាល្អដល់ថាទីមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងពីបញ្ហាសង្គមទីពីរគាត់ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងពលឿននៅការដោះស្រាយឬក៏យន្តការណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់មានគោលយោបាយណាឲ្យគាត់ធ្វើអាហ្នឹងទៅវាបានល្អ
លោកបានថែមថាគណៈការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់សារព័ត៌មានឯករាជ្យពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍នានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងឮ
សំខាន់គឺនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងមានព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានវត្តមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យឬក៏មាន VOD ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន
លោករំពឹងថាក្រសួងព័ត៌មាននឹងពិចារណាការស្នើសុំរបស់ក្រុមយុវជនចំណែកកញ្ញាអានស្រីអូននិស្សិតឆ្នាំទី3នៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមកចូលរួមដាក់ញត្តិនៅក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកញ្ញាចង់ឃើញក្រសួងព័ត៌មានពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការបិទសារព័ត៌មាន VOD ដោយសារសារព័ត៌មានមួយនេះផ្សាយព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
សារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលនៅបន្តបើកហ្នឹងគឺឃើញថាគាត់សັບផ្សាយអត់សូវផ្ដោតសំខាន់តាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយរឿងការកាត់ខ្លាំងព្រៃឈើតពាន់ដីធ្លីអីទេគាត់សັບផ្សាយតាព័ត៌មានទូទៅតាក់ទងនឹងតារាតាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់អីអញ្ចឹងមើលទៅគឺវាព័ត៌មានដែលទទួលបានហ្នឹងគឺវាអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយអញ្ចឹងឯងបានចង់ឲ្យមានព័ត៌មានសារព័ត៌មានឯករាជ្យដើម្បីយើងទទួលបានព័ត៌មានមួយដែលវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់វាមិនមែនសັບផ្សាយតាមម្ដុំ
លោកសឿនមករាអាយុ27ឆ្នាំជាពលរដ្ឋដែលមកចូលរួមដាក់ញត្តិនេះប្រាប់ VOA ថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺជាបេះដូងរបស់យុវជនដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ឲ្យយុវជនវិភាគបញ្ហាសង្គមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលនិងជួយជំរុញឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាបើក្នុងសង្គមមួយយុវជនទទួលបានតែព័ត៌មានមិនពិតនោះវានឹងធ្វើឲ្យយុវជនមិនអាចត្រៀមខ្លួនបានល្អក្នុងការចូលរួមការងារក្នុងសង្គមនោះទេ
ក្នុងនាមយើងជាយុវជនយើងស្រេកឃ្លានព័ត៌មានតែពិតព័ត៌មានឯករាជ្យព្រោះការសម្លាប់បេះដូងរបស់យុវជនហ្នឹងគឺជាការផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមិនពិតទៅកាន់យុវជនអញ្ចឹងបើសិនជាយុវជនគាត់ហូបតែព័ត៌មានមិនពិតហ្នឹងតើគាត់នឹងត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណានៅក្នុងសង្គមជាតិតបតៃរបស់ខ្លួន
លោកស្នាសនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធមេតាពីនិតនឹងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យស្ថាប័ន VOD អាចដំណើរការបានឡើងវិញផងដែរលោកវ៉ែនរតនាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនៃក្រសួងព័ត៌មានដែលចេញមកទទួលញត្តិរបស់ក្រុមយុវជនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនឹងរៀបចំចាត់ចែងញត្តិតាមទម្រង់រដ្ឋបាលនិងដាក់ជូនទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងព័ត៌មានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយឆ្លើយតបទៅក្រុមយុវជនថាការដកអញ្ញាតបានសារព័ត៌មានណាមួយសុទ្ធតែអនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលមានចែងក្នុងច្បាប់និងលិខិតបើកខាងគតិយុត្តនានាដែលមានជាធរមានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបន្ថែមក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការប្រើប្រាស់ពាក្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាចេតនាដែលនាំឲ្យមានការបែងចែកឬអាងនិងបំបីបំបាក់សាមគ្គីរវាងអង្គភាពសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាព្រោះក្រសួងពុំដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងអញ្ញាតបានថាសារព័ត៌មានណាមួយឯករាជ្យឬមិនឯករាជ្យឡើយ លោកដប់វីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាកម្ពុជាថ្លែងថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរាយការណ៍ពីភាពអវិជ្ជមាននិងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធានាឲ្យមានតម្លាភាពក្នុងសង្គមលោកបន្តថានៅកម្ពុជាកម្រមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានរាយការណ៍ពីផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗក្នុងសង្គមណាស់ដូច្នេះក្រសួងព័ត៌មានគួរផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ VOD ដើម្បីអាចបន្តកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានឡើងវិញ
សារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺវាជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវសង្គមឬយើងហៅថា accountability ណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនមានវត្តមានរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យទេវាអត់មានយន្តការអីដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលអង្គភាពផ្សេងសេនទៀតនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានកណនីយភាពសង្គមឬមួយក៏ការទទួលខុសត្រូវសង្គមនឹងទេតា
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្រសួងព័ត៌មានបានលុបបញ្ញាបានស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD តាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីស្ថាប័នមួយនេះផ្សាយអត្ថបទថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតចុះហត្ថលេខាជំនួសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការផ្តល់ចំនួន $100,000ដល់ប្រទេសទូគីសម្រាប់គ្រោះរញ្ជួយដីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាមិនមានការចុះហត្ថលេខាបែបនេះទេហើយទាមទារឲ្យស្ថាប័ន VOD សុំទោសជាសាធារណៈក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថា VOD រំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិជាជីវៈសារព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយមិនព្រមធ្វើការកែសម្រួលតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានការបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD នេះរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រទេសកាណាដាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញការអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋសេរីនិងទូគីដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកាណាដារួចហើយបន្តការស្នាក់នៅនិងធ្វើការងារនៅកាណាដាមន្ត្រីកាណាដាថានេះជាការជួយសម្រួលដោយសារផលប៉ះពាល់នៃការរញ្ជួយដីកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសទូគីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពោជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅប្រទេសកាណាដាបានសម្រួលលក្ខខណ្ឌអន្តោប្រវេសន៍ដល់ពលរដ្ឋសេរីនៅទូគីដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកាណាដារួចស្រេចហើយមួយខែបន្ទាប់ពីគ្រោះនៃការរំជួយផែនដីដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 50,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរការរំជួយដីដែលមានកម្លាំង 7 កណ្ដាលសញ្ញា 8 Richter scale កាលពីថ្ងៃទី 6 ខែកុម្ភៈបានសម្លាប់មនុស្សជាង 45,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសទូគីនិងរាប់ពាន់នាក់ទៀតនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលនៅជាប់នឹងប្រទេសទូគីហើយបានបំផ្លាញអគាររាប់សែនខ្នងលោក Son Fraser រដ្ឋមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍ជួនភាខ្លួននិងសញ្ជាតិកាណាដាបាននិយាយថាកាណាដាបដិញ្ញាផ្ដល់ជំនួយដល់ជនរងគ្រោះពីគ្រោះរំជួយដីដល់មហន្តរាយនៅទូគីនិងសេរីវិធានការថ្មីនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋទាំងពីរប្រទេសដាក់ពាក្យសុំបានអនុញ្ញាតធ្វើការដែលផ្ដល់សិទ្ធិដល់ជនបរទេសបំពេញការងារឲ្យនិយោជកសម្រាប់រយៈពេលជាក់លាក់មួយលោក Fraser បានបន្ថែមទៀតថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានដាក់ចេញនៅវិធានការថ្មីដែលធ្វើឲ្យងាយស្រួលជាងមុនសម្រាប់ជនជាតិទូគីនិងសេរីក្នុងការពន្យារពេលការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាហើយស្នាក់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេស្របពេលនោះអាចបន្តធ្វើការនិងរៀនសូត្រក្នុងបរិយាកាសប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមួយការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើង10ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិពន្យារការសម្រួលការស្នាក់នៅដល់ជនភៀសខ្លួនសេរីពីតំបន់នានាដែលរងគ្រោះពីការរំជួយផែនដីនៅក្នុងប្រទេសទូគីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com
ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.